Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Bosna i Hercegovina preuzela od Srbije predsjedavanje regionalnom inicijativom za migracije, azil i izbeglice. Vlada Crne Gore će uplatiti Deutsche Banci više od 23 miliona evra za kredit kapa. Eulex potvrdio da je uhapšen šef kosovskog tima za borbu protiv korupcije i to zbog korupcije. Najmanje 17 radnika i migranata poginulo u požaru u Moskvi. UN-ovi posmatrači stižu u Siriju naredna dva dana. A u tematskom delu možete čuti. Zvaničnici Evropskog parlamenta ponovili u Podgorici da slučajevi visoke korupcije moraju dobiti epilog na sudu. Povodom namere poslanika parlamenta Bosne i Hercegovine da sami sebi određuju novac za plate i ostale troškove, Savet ministara poručuje da je reč o anarhiji. Političari u Srbiji obećavaju građanima u predizbornoj kampanji kule i gradove samo da bi se domogli vlasti. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bosna i Hercegovina od danas predsjedava regionalnom inicijativom za migracije, azil i izbjeglice. BiH je na skupu u Beogradu predsjedavanje preuzelo Srbije. Bosansko-hercegovački ministar sigurnosti Sadik Ahmetović pohvalio je suradnju regionalnih policija.
Naravno da ćemo u narednom periodu nastaviti sa našom zacrtanom suradnjom u oblasti sigurnosti kad su u pitanju nelegalne migracije, ali isto tako u narednom periodu, što je i prioritet, dakle, Bosne i Hercegovine u njenom predsjedavanju, otvoriti nove mogućnosti i suradnju u oblasti legalnih ili ekonomskih migracija koje su jako značajne za naše zemlje.
Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, rekao je da je važno da zemlje regiona aktivno sarađuju jer je borba protiv ilegalnih migracija važna i za njihov evropski put.
Također je bitno i pitanje azilanata, povećanje broja azilanata u našim zemljama, ali je sa druge strane povećani broj azilanata koji iz Srbije idu u Evropsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Delegaciju Bosne i Hercegovine na samitu NATO saveza u maju u Čikagu predvodit će predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, usaglasio se tročlani šef države u Sarajevu. Na dnevnom redu bilo je još nekoliko tema.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine zaključilo je danas da se svi nadležni u državi moraju angažovati na otklanjanju posljedica koje po Bosnu i Hercegovinu može izazvati skori ulazak Hrvatske u Evropsku uniju. Više o posljedicama i njihovom sprječavanju znaće se nakon što Vijeće ministara usvoji ažurirani akcioni plan, rekao je na konferenciji za novinare član predsjedništva Nebojša Radmanović.
Mislimo da je dobro da Savjet ministar radi na ažuriranju ranije usvojenog plana i hoćemo da damo svoj doprinos tome, bilo u kontaktima sa predsjednikom Hrvatske ili drugim organima u Hrvatskoj, ali i u kontaktima predsjedništva sa Savjetom ministara u Bosni i Hercegovini.
Kolektivni šef države odlučio je da će delegaciju Bosne i Hercegovine na samitu NATO-a u Čikagu predvoditi predsjedavajući predsjedništva.
Da predsjedavajući predsjedništva na marginama samita NATO-a organizuje sastanak predsjednika delegacija zemalja članica Američko-Jadranske povelje, to je A5, kojom predsjedava ovaj put Bosna i Hercegovina.
Odlučeno je također da se 10. samit UNESCO-a, čiji je domaćin Bosna i Hercegovina, održi u Mostaru od 2. do 3. juna. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ministar vanjskih poslova BiH i zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Zlatko Lagumđija boravit će sutra u službenom posjetu Hrvatskoj. Vlada Crne Gore će Deutsche Banci u predviđenom roku, odnosno do kraja tjedna, uplatiti više od 23 milijuna eura po osnovu garancije datoj kombinatu Aluminiji Podgorica, saopćeno je u Ministarstvu financija u Podgorici. Glasnogovornica ministarstva Marija Radenović.
Management Kapa odbio da potpiše dokumentaciju koja bi omogućila preuzimanje duga od strane vlade, nakon čega je Deutsche Banka prošle sedmice pokrenula proceduru ubrzane naplate kredita, a KAP nije ispunio tu svoju obavezu u ostavljenom roku, tako da su se time istekli formalni uslovi za aktiviranje garancije, o čemu nas je Deutsche Banka sinoć i obavijestila. Vlada će svakako ispoštovati obavezu u ostavljenom roku, a sredstva za isplatu ove obaveze bit će obezbjeđena iz budžeta Crne Gore.
Otvaranje pregovora s Evropskom unijom je povijesno poglavlje za Crnu Goru i velika šansa za daljnji razvoj koja će imati utjecaja na cijelu regiju, ocijenio je crnogorski premijer Igor Lukšić koji se sastao s delegacijom parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije Crne Gore koja je protekla dva dana boravila u Podgorici. Voditelj posebnog tima za borbu protiv korupcije u specijalnom tužilaštvu Kosova Nazmi Mustafa uhapšen je zbog sumnje u povezano s istragom o korupciji koju vode tužioci Euleksovu, Prizrenu i Peći, saopćila je Evropska misija za vladavinu prava na Kosovu. Ovaj tim formirao je kosovski premijer Hašim Tači. Hrvatska kriminalistička policija istražuje ko je u uredu predsjednika u vrijeme Stjepana Mesića navodno primio mito od finske Patrije. Istražuje se ugovor iz 2007. o kupovini 84 oklopna vozila vrijedna 112 milijuna eura. Istragu je potvrdio ured hrvatskog predsjednika kao i ministar obrane Antre Kontrovanović.
Mi surađujemo naravno sa državnim odvjetništvom, mi smo dostavili sve dokumente koje su tražile i vidjet ćemo, ja ne znam da li je to posao čist ili nije čist, to će sada utvrditi netko drugi. Što se tiče Ministarstva obrane, mi stojimo na raspolaganje državnim institucijama za ono što im treba. Za bilo kakvu pomoć prilikom istrage mi smo dužni to raditi.
Još u januaru prošle godine Stjepan Mesić je izjavio da je posao nabavke oklopnih vozila od Patrije bio vrlo dobar, ali je i potvrdio da je jedna osoba iz Hrvatske neuspješno pokušala kod te firme intervenirati. Sud u Novom Sadu odredio je jednomjesečni pritvor vlasniku i zakupcima diskoteke u kojem je u požaru šestoro ljudi izgubilo život.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U požaru koji je izbio u južnom dijelu Moskve poginulo je najmanje 17 ljudi. Radi se o radnicima i migrantima koji vrlo često žive u krajnje lošim uvjetima. Iako su mediji nagađali da je većina poginulih iz Tadžikistana, ambasada te zemlje tvrdi da među žrtvama nije bilo njihovih državljana. Karomat Šapirovi iz Tadžikistanskog imigracijskog pokreta koji se bori za prava stranih radnika u Moskvi ističe.
Još jednom smo vidjeli da se radnici i migranti drže u robovlasničkim uslovima. Ovi ljudi su ubijeni. Vrata su bila zaključana kada je izbio požar. Poslodavci još nisu stigli, čak ni vlasti ne znaju gdje su. Policija ne zna ko je vlasnik. Odgovorni moraju da budu kažnjeni. Nije ovo prvi put da vidimo mrtve. Ovo se događa jer poslodavci prolaze nekažnjeno.
Posljednje informacije govore da se radi o građanima Uzbekistana. Prethodnica UN-ovih promatrača trebala bi u idućih 48 sati stići u Damask kako bi se postigao dogovor o raspoređivanju promatrača koji bi trebali nadgledati primirje. Sjedinjene Američke Države raspisale su nagradu od 10 milijuna dolara u zamjenu za informacije koje bi vodile do lidera militantne pakistanske skupine Laškara-e-Tajba. Vlasti smatraju da je Hafez Mohamed odgovoran za planiranje napada u Mumbaju u Indiji 2008. kada je poginulo 165 ljudi. Američka policija se saopćila da je naoružani napadač koji je u pucnjavi na koleđu u Oaklandu u Kaliforniji ubio sedmoro ljudi, ranio troje, 43-godišnji Amerikanac korejskog porijekla po imenu Wang Go, a meta napada zapravo je bila službenica fakulteta. Gerilski pokret revolucionarne oružane snage Kolumbije oslobodio je 10 policajaca i vojnika koje je više od 12 godina držao kao taoce u džungli, saopćila je glasnogovornica Crvenog križa. Snažna oluja praćena kišom koja je danas zahvatila Japan i ostavila mnoge kuće bez struje, usmrtila je najmanje troje ljudi, a ozlijeđeno ih je blizu stotinu. I pri kraju još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. Bosna i Hercegovina preuzela od Srbije predsjedavanje regionalnom inicijativom za migracije, azil i izbjeglice. Vlada Crne Gore će uplatiti Deutsche Banci više od 23 milijuna eura za kredit Kapa. Eulex potvrdio da je uhapšen voditelj kosovskog tima za borbu protiv korupcije i to zbog korupcije. Najmanje 17 radnika i migranata poginulo u požaru u Moskvi. UN-ovi promatrači koji će nadgledati prekid vatre u Siriju stižu tokom iduća dva dana.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo, najpre o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori. To je bila ključna tema drugog dana sastanka Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore. Zvaničnici Evropskog parlamenta ponovili su da slučaji visoke korupcije moraju dobiti epilog na sudu, a ne da se završavaju samo pompeznim hapšenjima, kao i da borba protiv organizovanog kriminala i korupcije ne bude svedena na obračun sa političkim protivnicima. Više pojedinosti, Srđan Janković.
Brisel očekuje od Crne Gore da borba protiv korupcije i organizovanog kriminala ne smije da bude svedena na princip selektivne pravde i obračun sa političkim protivnicima. Slučajevi visoke korupcije moraju dobiti epilog na sudu, a ne da se završavaju pompeznim hapšenjem. Ovo je između ostalog rekao Jelko Kacin, koji je govorio u ime delegacije Evropskog parlamenta, koji je pomenuo nekoliko slučajeva za koje tek treba da se utvrdi postojanje korupcije, a o čemu se govori u javnosti. O zadacima koji stoje pred državnim institucijama Kacin je rekao da je najvažnija politička volja.
Da je politička volja od centralnog značaja za uspeh u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Lideri Crne Gore moraju da dokažu svojim građanima da su institucije države nezavisne. Potrebno je uveriti i naše kolege iz komisije s kojima ćete uskoro voditi pregovore o članstvu. Potrebno je uveriti strane investitore da je ulaganje u Crnu Goru bezbedno i isplativo.
Ministar pravde i potpredsjednik vlade Duško Marković je u dijalogu sa predstavnicima Evropskog parlamenta najavio mogućnost reorganizacije sudske mreže i formiranje specijalnog suda za najteže slučajeve. Marković, koji je ranije govorio da u oblasti borbe protiv korupcije rezultati nisu na pravom nivou, sada je ocijenio da je stanje korupcije stvar percepcije javnosti.
Korupcija je manje vidljiv neprijatelj, zato je i teže dokazivo njeno postojanje. Usudio bih se ovdje reći da je stepen njene prisutnosti u Crnoj Gori više stvar percepcije nego realne opasnosti, iako je realna opasnost tu i prisutna je. Ipak, naporno radimo u odgovoru na ovaj izazov.
Predstavnici crnogorske opozicije su iznijeli niz primjedbi na račun institucija i njihovom odnosu prema organizovanom kriminalu i korupciji. Predstavnici opozicije su ponovili da je organizovani kriminal povezan sa dijelom vlasti, da je Crna Gora suočena sa aferama kao što su listing Telekom i kombinat aluminijuma, za koje postoje jake indicije da je bilo korupcije. Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije.
U borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije između dva sastanka našeg posla nije se dogodilo ništa dobro. Naprotiv, odgovorno tvrdimo da je gore.
Branko Radulović i Predrag Bulatović su konstatovali da vlast nema političku volju za obračun sa organizovanim kriminalom.
Ja sam ubijeđen, gospodo, da u postojećim političkim odnosima neće biti napretka Crne Gore kada su u pitanju evropske integracije.
Ja mogu da kažem da smatram da se dramatično ide unazad kada je u pitanju organizovani kriminal i korupcija. Ja mogu da kažem da vlada ima priču o organizovanom kriminalu i korupciji, o korupciji ima kao percepciji, ali ne i političku volju da se to rješava. Nema političku volju zato što bi procesuiranje korupcije na najvišem nivou se odnosilo na partijske drugove i kolege nekih ljudi koji to moraju da rade.
Pošto je ministar Marković prozvan zbog konstatacije da je korupcija stvar percepcije, Marković se u novom javljanju ispravio.
Vrlo često saopštavam i na političkoj i profesionalnoj ravni da su organizovani kriminal i korupcija naš realni problem i naš realni izazov. Ali isto tako, percepcija je nešto što je prisutno u Crnoj Gori i ona je iznad onoga što su naše realne opasnosti i naše realni izazovi.
Vlast se ne slaže sa konstatacijama opozicije. Šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Milutin Simović je iskoristio priliku da spočita opoziciji i predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću da se miješaju u tužilačku istragu samim tim što je formirana parlamentarna istraga u vezi korupcije u slučaju privatizacije Telekoma.
Kao što smo i danas čuli, već se tužba uveliko pokreće, već se označava imenom i prezimenom ko je krivac i ja ovih dana očekujem da ćemo čuti prve presude na tu temu.
Na kraju predsjedavajući delegaciji Evropskog parlamenta za odnose sa zemljama aspirantima za članstvo Eduard Kukan izrazio je nadu da će biti rezultata nakon svega. Sastanak parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore održava se dva puta godišnje, na kome se pretresa sprovođenje reformi zemlje aspiranta za članstvo. Podsjetimo, prvog dana je generalni direktor direktorata Evropske komisije za proširenje Stefano Sanino poručio da Crna Gora treba da iskoristi naredne sedmice da postigne konkretne rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala i izrazio nadu da će se vidjeti konkretni rezultati. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije o dopunama zakona o finansiranju koje bi omogućile da parlament Bosne i Hercegovine priprema godišnji budžet, a koje bi uskoro mogle da se nađu na dnevnom redu. Po tom predlogu parlamentarci bi sami određivali koliko im novca treba za plate, putne troškove, dnevnice i slično. I dok se poslanici za to zdušno bore iz Saveta ministara poručuju da se radi o anarhiji, a pravni stručnjaci upozoravaju da bi time bio prekršen ustav, prema kojem jedino predsjedništvo Bosne i Hercegovine predlaže budžet. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Bosansko-hercegovački parlamentarci već godinama imaju najveće plate u državi, a na osnovu mjesečnih primanja i privilegija najplaćeniji su u regiji. Skoro dvije godine ne zabrinjava ih činjenica da država ne funkcioniše jer nema budžet i šest puta za redom usvaja odluke o privremenom finansiranju jer se oni bave sami sobom. Tako je nedavno administrativna komisija BH parlamenta utvrdila dopune zakona o finansiranju koje bi im omogućile finansijsku samostalnost. To praktično znači da parlamentarci predlažu da sami pripremaju nacrt godišnjeg budžeta o kojem Ministarstvo financija i trezora, Vijeće ministara i predsjedništvo Bosne i Hercegovine mogu dati mišljenje bez mogućnosti njegove izmjene. Predsjedavajući komisije Dragutin Rodić to ovako obrazlaže.
Jednostavno smo htjeli da na taj način obezbijedimo i veći uticaj same parlamentarne skupštine kada je u pitanju određivanje iznosa sredstava koji su potrebni za rad parlamentarne skupštine i da na taj način se više pita sama institucija koja praktično predlaže taj budžet.
Dopune zakona o finansiranju došle su u trenutku kada je Vijeće ministara BiH najavilo kako razmišlja o uštedama na svim nivoima vlasti, uključujući i BiH parlament, na način da svim zaposlenim plata bude umanjena za 5%. Dopunama bi parlamentarci sami određivali koliko im novca treba za plate, putne troškove, nadoknade i slično. Na naše pitanje da li ovakva odluka znači da uprkos desetinama hiljada eura koja se izdvajaju na mjesečnom nivou za lagodan rad BH parlamentaraca nisu dovoljna, Zvonko Jurišić, poslanik HSP, odgovara.
Komisija za vanjske poslove, čiji sam ja član, ako ja ne mogu godišnje otići dva puta razmijeniti mišljenje u neku susjednu ili regionalnu zemlju, onda šta će nam ta komisija za vanjsku politiku? Mi smo reprezentacija. Evo sada je naše vodstvo parlamenta bilo u Tursku. Sada mi možemo pričati šta su napravili, šta je učinak, jel zar nisu trebali otići u Tursku.
Boško Tomić, poslanik SNSD-a.
Zašto bi neko bio stariji iznad parlamenta? Iz tih razloga dozvolite da mi vodimo računa i o njegovoj ukupnoj potrošnji. Ja ne vidim nikakvih smetnji zbog toga što će parlament odlučivati o sredstvima.
I dok se parlamentarci zdušno bore da sami određuju koliki će im budžet biti, iz Ministarstva financija i trezora poručuju da je to nemoguće. Dosadašnja praksa je bila da se izlazilo u susret željama zakonodavne vlasti, zbog čega dopune zakona ocjenjuju anarhijom. Fuad Kasumović, zamjenik ministra financija i trezora BiH.
Mislim da su parlamentarci Bosne i Hercegovine već odavno izgubili obraz za ono što rade i za ono što su uradili, ne zavređuju ni jednu petinu one plaće koje dobivaju. Preko 7000 maraka je plaća parlamentaraca Bosne i Hercegovine u okruženju, ni u Hrvatskoj, ni u Sloveniji, ni u Srbiji, nigdje nije maltene ni pola tolika, a oni pet puta više zakona usvoje.
No nije parlamentarcima problem jedino to što Vijeće ministara odbija i da čuje šta parlament predlaže, već što su donijeli potpuno neustavnu odluku. Ustav Bosne i Hercegovine, na kojeg se pozivaju u dopunama zakona prema riječima Kasima Trnke, pravnog stručnjaka, niti u jednoj stavci ne propisuje da zakonodavna vlast može sama sebi planirati budžet.
Ustav ima vrlo preciznu odredbu kada je u pitanju budžet Bosne i Hercegovine. Zapravo kad govori o predsjedništvu Bosne i Hercegovine, onda izričito propisuje da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine jedini predlagač.
A da osim parlamentaraca, Ustav ne poznaje ni predsjedništvo Bosne i Hercegovine, pokazuje izjava člana kolektivnog šefa države Nebojše Radmanovića.
Ja mislim da imaju pravo na to. Na kraju oni donose zakon. Izmijenili su zakon i
usvojili to pitanje, da li će to izazvati lančanu reakciju, da li bi se sada, na primjer, javilo predsjedništvo.
Dopune zakona o izmjenama financiranja uskoro bi se mogle naći na dnevnom redu sjednice oba doma državnog parlamenta, a sudeći prema izjavama parlamentaraca, rijetki će biti oni koji će glasati protiv. Biće to najvjerovatnije jedna od rijetkih odluka koja će biti usvojena bez entitetskog preglasavanja, niti će biti povrijeđen vitalni nacionalni interes nekog od tri konstitutivna naroda. Jer kada je raspodjela novca u pitanju, to BiH parlamentu nikada nije bio problem. Ono čim se ne bave je činjenica da su u prošloj godini usvojili svega 12 zakona, opet ubjedljivo najmanje u regiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O predizbornoj kampanji u Srbiji. Blagostanje koje vrca na sve strane iz izbornih obećanja učinilo je od Srbije virtualnu zemlju. Obećava se sve što može pasti na pamet, svečano se pušta u rad sve što se stigne, od bilborda, kotlova, pa ponekad i obične betonske ploče, koja se plasira ni manje ni više nego kao most. Političari pohode sela, zalaze u štale, u koje da su prethodno ikada ušli. A nakon izbora političari zaborave na sve što su obećali, nastavljajući staru praksu vladavine, pre svega za svoje lične interese, a građanima šta preostane, po onoj narodskoj, obećanje ludom radovanje. To potvrđuje dosadašnje iskustvo, beleži Ljudmila Cvetković.
Novi kilometri autoputeva na sve strane, desetine novih fabrika, hiljade novih radnih mesta sa evropskim platama, ovako bi izgledala Srbija kada bi se ostvario barem deo izbornih obećanja, u čemu prednjače stranke vladajuće koalicije, mada i opozicija drži korak sa njima. Tako karikaturista Marko Somborac primećuje da ne stiže sve da propusti kroz svoje pero.
Jedna luda vest stiže drugu ludu vest i ono teško je i meni da postignem, da pohvatam njih. Ja sam jedan, a njih i njihovih ludila je mnogo.
Ništa nije zaboravljeno u pomami izbornih obećanja. Koja od njih bi mogla da pobede u trci za najnerealnije, pitali smo Novosađane.
Najnerealnije je da će se izvršiti departizacija u preduzećima.
Da ćemo stići Evropu.
Ovi koji pričaju o decentralizaciji, oni i ne razumeju šta je to decentralizacija. Ovi što pričaju o Evropi, Kosovo i Evropa, to je potpuno jedna nerealna stvar. A ovi što pričaju da će Srbija sama da nikne iz pepela kao Feniks, tek to mi je jedna potpuno nerealna priča.
Pa da će u Srbiji biti bolje.
Sve je nerealno, totalno, ne znam šta ti kažem. Zato što svi lažu.
Zrnce sumnje nemaju, međutim, političari u ono što govore.
Ali je bitno da obezbedimo svakome da ima priliku da radi. Ja sam uveren da to možemo dostignemo. Ne obećavam kule gradove.
Znate kako kaže ona pesma? Traži, traži, sve ću moje ispuniti laži. E, to nećete od mene da čujete.
Tako poručuju neumorni predsjednik države Boris Tadić, koji je posljednjih nedelja otvorio više pogona nego za vreme oba mandata i jedan od njegovih konkurenata u eventualnoj trci za predsjedničke izbore, socijalista Ivica Dačić. Partijski lideri neumorno krstare Srbijom, ne štede na rečima kada nude bolje sutra. Karikaturista Marko Somborac ipak ne može da izabere čemu preda ne veruje.
Ja to nikad u životu i na svetu nisam video, da vi imate igrane skečeve u kampanji. Znači, ima obično ono političar gleda u kameru, obeća ili tako nešto, pa ima neke scene gde možda neki statisti nešto traže istuka, pa neke montaže kad je on bio u poseti, ali da imamo igrane skečeve, ovo što radi naš predsjednik, ja to u životu nisam vidio, taj slogan posao investicije, sigurnost, znači u sva ta tri dela ja ne znam u šta pre da ne verujem. Meni je predsjednik ubedljivo najsmešniji u cijeloj kampanji.
Ništa manje nije smešno ni kada je ministar kulture pustio u rad jedan bilbord, pa ma šta na njemu pisalo.
Sada je moguće lakše sa ovog mesta kretati i vraćati se.
Ili kada je jedan od članova URS-a presekao vrpcu iznad betonske ploče postavljene između obala jedne rečice kod Niša, što bi valjda trebalo da se računa kao otvaranje mosta.
Za kratko vreme uradit ćemo i pristupne puteve, uradit ćemo udarne rupe da zadržimo meštane ovog sela.
Sada se nudi sve ono što nikome dok su bili na vlasti nije padalo na pamet. Osim kula i gradova obećavaju da će se sami promeniti. U uvesti departizaciju društva i zapošljavanje bez stranačkog ključa. U tome kao da prednjači lider URS-a i nekadašnji ministar ekonomije i financija Mlađan Dinkić, tražeći razne olakšice za privrednike. Pomenućemo ovdje i naprednjaka Tomislava Nikolića, koji obećava drugačiju vlast ako ovoga puta pobedi.
Pa ko će ovdje da dođe da sagradi fabriku ako lokalna vlast ga tere?
Model na koji sam ja naišao proučavajući to u Južnoj Koreji, tamo kompjuter vrši javne nabavke. Čovjek je kvarljiva roba.
Da će Bog.
Ako mi uspijemo da podignemo selo, podigli smo i gradove.
Rastrzani između Kosova i Evropske unije, u svakodnevni pad dinara, poskupljenja, nezaposlenost i nezadovoljstvo građana potežu i za najneverovatnijim. I pored izgubljene mere za realnost, ekonomista Miroslav Prokopijević kaže da nema utisak da živi u virtuelnoj zemlji, već u onoj iz koje socijalizam nije otišao, jer kaže šta će političari u privatnim firmama.
To sve užasno liči na jedan primitivni socijalizam i to je jedna, po meni, prilično onako neodgovorna igra i nastavak jedne slike koju smo imali decenijama i koja je odvela gde je odvela. Obećanja koje pominju stotine milijardi, obećanja da se za kratko vreme izgrade raznorazni koridori, plovidbeni i drugi saobraćajni i tako dalje, obećanje koje donose milijarde evra ili dolara u Srbiju maltene preko noći i tako dalje. Ali čim se tako nešto obećava, to znači da birači vjerojatno žele da čuju ili bar da ne kažnjavaju takve neke stvari.
Zato sociolog kulture Ratko Božović pita gde su birači iz 96. i 97. koji su kaznili vlast.
Ovdje izgleda potrebno prizvati jednu narodnu obećanja ludom radovanja. Negdje u dinamizmu samih promjena dobra ideja stići do nemogućeg. Učinimo da bude prisno i nemoguće, ali meni se čini da to nemoguće i previše daleko od realnih pretpostavki da postane mogućnost. Tako da je to sve jedna predstava koja je više infantilna nego što je ozbiljna, više humorna nego što je atraktivna i lucidna. Ovdje je istina na godišnjem odmoru i onda ne očekujemo njen povratak. A kad ne očekujemo njen povratak, bojim se, nema ništa od tog da se suočimo sa stvarnošću i da vršimo tu strukturalnu promjenu društva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U ovom trenutku podsjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama i pročitati na našoj internet stranici. U Beogradu je promovisana knjiga Veselina Šljivančanina, koji je nedavno iz zatvora u Ševeninginu pušten na prevremenu slobodu.
Trudili se da ispunimo zakletvu svoje otadžbine, deblokirajući svoje kasarne, spašajući narod. Ni toga se ničega ne plašim, jer ja ni tada nisam vjerovao da radim bilo šta tajno u svojoj zemlji, nego se radim ono što je časno i što je pošteno.
Sonja Biserko iz Helsinškog odbora i sociološkinja Janja Beč.
Presude Haškog tribunala i rad Haškog tribunala nije imao nikakav uticaj na promjenu stavova u našem društvu. Veselin Šljivančanin promoviše svoju knjigu kao da nije proveo tih nekoliko godina u zatvoru.
Ova knjiga je mogla da bude, ona to nažalost nije, knjiga pokajanja. Knjiga koja bi mogla da pokaže tim sljedećim generacijama koliko je strašan rat.
Opširnije u narednim emisijama i internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Bosna i Hercegovina preuzela od Srbije predsjedavanje regionalnom inicijativom za migracije, azil i izbjeglice. Vlada Crne Gore će uplatiti Deutsche Banci više od 23 milijuna eura za kredit Kapa. Vlasniku i zakupcima diskoteke u Novom Sadu, u kojoj je u požaru poginulo 6 mladih, određen jednomjesečni pritvor. Eulex potvrdio da je uhapšen voditelj kosovskog tima za borbu protiv korupcije zbog korupcije. Najmanje 17 radnika i migranata poginulo u požaru u Moskvi. UN-ovi promatrači koji će nadgledati prekid vatre u Siriju stižu tokom iduća dva dana. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev odbio pomilovati bivšeg vlasnika Jukosa, zatvorenog Mihajla Hodorkovskog.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Maher Elšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!